Jesaja, 30. kafli. Vei hinum þrjósku börnum, segir drottinn, sem leiða ráð til lykta sem ekki eru frá mér, ganga í bandalög sem ekki eru mér að skapi og hlaða með því synd á synd ofan. Þau fara niður til Egyptalands án þess að ráðgast við mig, til þess að leita hælis undir vernd faraós, leita skjóls í skugga Egyptalands. En vernd faraós verður yður aðeins til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Þó að höfðingjar séu í sóan og sendiboðar komnir til Hannes, verða þeir allir til skammar vegna þeirrar þjóðar sem hvorki veitir hjálpn í liðsemd, heldur einungis skömm og smán. Boðskapur dýrin í Suðurlandinu. Land neyðar og þrenginga þar sem ljóninjur og öskrandi ljón hafast við, eiturnöður og fljúandi drekar, flytja þeir auðæfi sína á bökum asna og fjársjóði sína á krippum úlvalda til þjóðar sem engum verður að liði. Liðveisla Egyptalands fánýt og gagnslaus. Því nefni ég það Rahab sem ekkert aðhefst. Komdu nú, skráðu þetta á töflu og ritaðu það á bók, svo að það verði vitnisburður á komandi tímum og alla framtíð. Þetta þrjósk þjóð, lígin börn, börn sem ekki hlusta á leiðsögn drottins. Þau segja við sjáendurna, sjáið ekki sýnir, og við spámennina, sjáið ekki það sem satt segið oss eitthvað geðfelt, kunngjörið tálsýnir. Víkið af veginum, beygið af brautinni, hættið að setja oss hinn heilaga Ísraels fyrir sjónir. Þess vegna segir hinn heilagi Ísraels svo. Sökum þess að þér hafnið þessu orði en reyðið yður á ofbeldi og klæki og treystið á þá, mun sekt yðar verða yður sem sprunga í gnæfandi borgarmúr sem bungar út. Sprungan veldur falli. Múrin hrynur skyndilega og á augabragði. Hann hrynur eins og leirker sem mölbrotið, svo gersamlega mölbrotið að ekki finnst brot í mylsnunni sem taka mætti með eld af arni eða ausa með vatni úr brunni. Því að svo segir drottinn Guð, hinn heilagi Ísraels. Fyrir aftur hvarf og rós sem munu þér frelsast, í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar vera. En þér vildu þetta ekki heldur sögðuð, nei, vér viljum þeysa fram á hestum. Þess vegna munu þeir flýja. Vér viljum ríða frá fákum og þess vegna munu þeir fráir sem eldaeður. 1000 mun skjálfa vegna hótunar eins manns og fyrir hótunum 5 manna munu þeir flýja, uns þeir sem eftir verða líkjast merkistöng á fjallstindi eða gunnfána á hól. Því býður drottinn þessa sína yður náð. Þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn Guð réttlætisins. Sælir þeir sem á hann vona. Já, þú þjóð á Sion sem býrði í Jerúsalem, þú skalt ekki gráta lengur. Hann verður þér náðugur. Þegar þú hrópar á hjálp mun hann bænheyra þig. Drottinn mun gefa yður neyðarbrauð og þrengingavatn. Þá verður lærifaðir þinn ekki framar hulinn þér. Heldur mun þú sjá kennara þinn með eigin augum. Heyra orð að baki þér með eigin eyrum. Þetta vegurinn, farið hann, hvort sem þér farið til hægri eða vinstri. Þá myndu afhelga silfurslegin skurðgóðin og gulli lögð guðalíkneski þín. Þú mynd fleyja þeim í burtu eins og óþverra og segja, burt hérðan. Þá mun hann gefa því regn sem þú sáðir í akurinn og kornið sem hann gefur af sér verður kjarnmikið og gott. Á þeim degi mun fénaður þinn ganga í víðlendum grashaga og uxarnir og astnarnir sem akurinn erja fá saltaða fóðurblöndu að eta sem dreift með skóflu og kvísl. Á hverju gnæfandi fjalli og hverri hárri hæð munur lækirnir streyma bakkafullir á hinu mikla mannfalls degi þegar turnarnir hrynja. Þá verður tunglsljósið eins og sólaljósið sjöfaldast. Daginn sem drottinn bindur sár þjóðar sinnar og græðir benjarnar sem hann veitt henni. Nafn drottins kemur úr fjarlægð, þungbær reiði hans brennur, heiftin freyðir varir hans og tunga hans er sem eyðandi eldur. Andgustur hans er sem ólgandi vatnsfall sem tekur mann í háls. Hann sáldar lífi í síu eyðingarinnar, beislar þjóðir og leiðir þær afvega. Þér munuð syngja ljóð eins og þegar menn helga sig á aðfaranótt hátíðar og gleðjast af hjarta eins og þeir sem ganga við flautuleik til fjalls drottins til bjargs Ísraels. Þá lætur drottin hátekna raust sína hljóma og sýnir að hann slær niður armi sínum í brennandi reiði með eyðandi eldstungum, skífalli, ofviðri og hagli. Assúr mun skelfast raust drottins þegar hann lístur með kylfu sinni. Hvert kylfuhögg verður refsing sem drottin lætur ríða á honum við bumbuslátt, gíuhljóm og helgan dans er hann reiðir til höggs og herjar á hann. Eld fórnar grefjan er fyrir löngu undirbúin. Hún er ætluð konungi. Hún er djúp og breið. Í henni er mikill viður og eldur sem andgustur drottins kveikir eins og brennisteinsflóð.